B1602 Kasalika.
Sobrang saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa Talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na ang mga programa sa At Your Service para kayo'y paglingkuran at sumagot sa inyong mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ide at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa Advocacy. Balitaan, baliktaktakan at kwentuhan sa alas 3 ng hapon sa May Punto Ka Dyan. Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Pilipinas, ako po si Boy Abunda, Arts Ambassador ng National Commission for Culture and the Arts.
Kabataang Pinoy, ako po si Ding Dong Dantes, Youth Ambassador ng National Commission for Culture and the Arts.
Ako po si Piolo Pascual, NCCA Culture Ambassador.
Makiisa sa mga programa ng Philippine Arts Festival para sa pagdiriwang ng National Arts Month.
Visit www.ncca.gov.ph.
Halina at makisining.
Ani ng sining ng taumpan.
Ang pagdiriwang ng Philippine Arts Festival, kaugnay ng National Arts Month, ay inihahandog sa inyo ng NCCA, Office of the President, PIA, KBP at ng himpilang ito. Halina't makisining!
DZUP Balita. Mga balita ang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Magandang tanghali, narito na ang balita sa oras na ito. Wala umanong travel restriction sa mga bansang napaulat na may naitala ng kaso ng bagong coronavirus. Ito ang naging pahayag ng kalihim ng Department of Health o DOH na si Enrique Ona. Tiniyak din ni Ona na abisuhan na nila ang Bureau of Quarantine na siya nag-i-screen ng mga taong pumapasok sa bansa. Babantayan din umano nila ang sino mang papasok sa bansa na may anumang senyales ng sakit para mabigyan agad ng kinakailangang aksyon. Naitala ng World Health Organization ang 12 kaso na nagkasakit dulot ng bagong coronavirus sa Saudi Arabia, Qatar, Jordan at United Kingdom kung saan 5 na dito ang nasawi. Ito po si Chris Lanzaderas para sa DZUP 1602 Kasali Ka. Susunod na ang Rose at Your Service.
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Magandang tanghali. Halina't samahan ang kakampi mo sa radyo. Radyo Oble, Servisyo sa Empleyado, ROSE, Rose at Your Service. Ang sasagot sa mga tanong mo, ang kaklaro sa mga problema mo. Rose at Your Service. Tara na, makinig na! Mm-hmm.
Magandang tanghali mga kaibigan. Kamusta na po kayo? Nandito na naman po tayo sa ating programang Radyo Oble, Servisyo sa Empleyado, ROSE, Rose at Your Service. At alam ko kasabay kami sa inyong pananghalian, kaya happy eating sa lahat ng mga nakikinig sa atin. At yun namang mga nasa ibang bansa ay naku, siguro yung iba sa inyo ay malapit na matulog or madaling araw na, kakagising nyo lang. Whatever state you are, welcome to our program, Rose at Your Service. Kasama nyo pa rin po, Rose Feliciano, hanggang alauna po tayo ngayong tanghali. At as usual, napakaganda na naman ang ating tatalakaying punto, no, or topic ngayong araw na ito. Tulad po ng ating mga nakaraang episode ngayong month ng February, tayo po ay naka-focus sa ibang mga institutions, units, centers dito sa ating UP campus, at naka-focus po tayo sa research at sa pagtuturo at pag-aaral. Okay? At ngayong hapong ito, napakagaling ng ating mga guests. Live po tayo ang ating mga guests dito, pero bago ko po sila ipakilala, gusto ko lang pong paalala sa ating lahat ng mga nakikinig, no? Kung meron po kayong mga katanungan o kaya naman ay meron kayong gustong sabihin or iparating sa ating mga guests ngayon, maaari po kayong tumawag sa ating DZUP landline 503-8288 o kaya naman po sa ating cellphone, maaari kayong mag-text 0927-220-8332. O kaya naman po, pwede rin kayo mag-email sa dzup@up.edu.ph. At para naman dun po sa ating mga nakikinig or nahihirapang makinig dahil hindi nila masyadong makuha, no, ang ating stasyon, maaari kayong pumunta sa ating official website sa www.dzup.org at doon po kami ay streaming online. Madidinig niyo po kami dyan araw-araw, Monday to Friday, from 10 a.m. hanggang alas 8 ng gabi. So sa lahat ng ating mga kaibigan na nakikinig sa iba't ibang bansa, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi, magandang madaling araw. Lahat na po. Welcome po sa ating programang Radyo Oble, Servisyo sa Empleyado, ROSE, Rose at Your Service. Ngayon po, sino ba ang ating bisita ngayon sa ating studio live, no? Ito po, hindi lang ang mga estudyante ang makikinabang dito, pati na rin po ang ating mga nanay, mga tatay na nagkakaroon ng problema sa kanilang mga anak in terms of coping up with their academic requirements, no, academic subjects nila, lalong-lalo na dun sa mga subjects na parang napakahirap, no, especially yung involving numbers or mga sciences na mga subjects, no. Ang mga nanay, mga tatay na nakikinig ngayon sa atin, makinig po kayo mabuti, no, at ang mga estudyante, makinig po kayo mabuti sa ating tatalakayan ngayong tanghali dahil ito pong programang ito ay para sa inyo. At ano po ba ito? Ito po yung tinatawag namin dito sa UP Diliman Campus na Diliman Learning Resource Center. Or for short, ito yung tinatawag naming DLRC. Ano po ba itong center na to? Ano po ang pakinabang dito ng mga nanay, mga tatay at ng kanilang mga anak na nag-aaral dito sa UP? At ano naman po ba ang mabuting ginagawa ng center na ito? Yan po ang ating pag-uusapan ngayon, ano? At ang guest po natin sa hapong ito ay walang iba kundi ang mismong namumuno sa DLRC. Walang iba kundi si Dr. Rosalinda De Mesa, at siya rin po ay kilalang kilala siguro ng ibang estudyante ito kasi siya rin po ay involved sa ating counseling center, no? Walang iba kundi si Dr. Boots De Mesa. I love calling her Boots, yung pang nickname niya, no? Welcome to DZUP, Dr. Boots, at alam ko hindi na bago ang ating bisitang ito dito. Suki na po ng DZUP ito. Welcome to Rose at Your Service, Boots.
Maraming salamat, Miss Rose, at pinayagan po ninyo kami i-promote ang DLRC services.
Siyempre naman, dahil maraming magandang bagay na nangyayari under DLRC. At may kasama po tayo dito na isang volunteer student, okay, na nagseserbisyo dito sa DLRC na to. Ano ba ang ginagawa ng mga volunteer students dito at bakit sila nagbibigay ng oras nila para sa kapwa nilang mga estudyante dito sa Diliman Learning Resource Center. Welcome po natin ang ating volunteer tutor at DLRC, si Mr. Martin Morelos. Good afternoon, Martin, and welcome to DZUP.
Good afternoon po. Thank you for inviting me po.
Alright, sige. Unahin muna natin si Dr. Boots, no? Boots, siguro para sa kaalaman lang ng ating mga nakikinig, ano? Ano ba talaga itong Diliman Learning Resource Center? Kailan nag-umpisa to at bakit ito itinatag?
Okay, it was established late 90s pa, no? Mm-hmm. And then, ang purpose behind it is really to help the students cope dun sa kanilang, more so sa mga mathematics or mga mm-hmm. science courses nila, just so na ma-meet natin yung tinatawag natin academic excellence.
Mm-hmm.
And then, the center also provides study areas, no? Mm-hmm. Wherein, ito yung sinasabi natin, magpo-provide tayo ng nurturing at enabling environment. Mm-hmm. Na yun din ang vision and mission ng university.
Mm-hmm.
So, talagang, kung makikita nila doon sa center, ay talagang may mga areas sila doon na pwede talaga silang do their research, do their mm-hmm. readings, and then they can also use yung computers natin for Wi-Fi na nga pala kami ngayon. Buti na lang, naalala kong i-promote na Wi-Fi na nga pala tayo sa
okay.
DLRC.
Dapat naman huwag mahuhuli ang DLRC dyan.
Oo,
ano?
So we're trying our best na i-update talaga yung mga computers natin at mag-provide tayo na more services for the students.
Mm-hmm.
May mga textbooks din tayo doon on mga mm-hmm. science courses, mga
so,
science subjects.
So, ano talaga to? Self-contained learning center to?
Yes.
May mga, well, you, as you said, Wi-Fi connected kayo. Mm-hmm. So, the use of the internet.
Yeah.
May mga libro din kayo dito.
Yes, yes.
At, of course, may mga volunteer students kayo na nagtuturo din sa kanilang kapwa-estudyante.
Because we provide group tutorials and one-on-one tutorial.
Okay. Mm-mm. Ah, so po pwede bang kahit sino pumunta dyan?
UP students po.
Okay. Mga UP students lamang.
Opo.
Okay. So, ito talaga para doon...
Kasi libre ito eh.
Ah, I was about to ask Mm-mm. that. So, libre itong servisyong ito sa lahat ng mga UP students.
Opo.
Paano kung ano, may counterpart ba kayo sa ibang UP campuses natin?
Meron tayong mga LRCs na tinatawag.
Mm-hmm.
Buong UP system.
So, bawat UP system, bawat UP campus,
yeah.
No? Mga kaibigan, as you know, no, meron po kaming pito, including Diliman, ano, na ano namin, na different campuses. Isa sa, dito lang, no, pinakamalapit namin sa UP Manila, then we have UP Los Baños, UP Baguio, UP Visayas, and UP Mindanao. So, Boots, tinasabi mo na lahat ito, meron silang mm-hmm. learning center.
Yes,
then. Okay. Alright. Itong learning center natin na to, no, sino ang mga nandiyan? Mga kapwa-estudyante rin ang nandiyan. Paano sila napipili as volunteers?
Actually, the word itself, volunteer, eh, talagang we advertise through, mm-hmm. Of course, their friends, their classmates, mm-hmm. and then through Facebook. Right, Martin? Mm-hmm. Ano?
Yes, ma'am.
Yeah. And then, yung mga nakakabasa, ay sila talaga, they come and present themselves and then mm-hmm. they would really say or signify their interest to become a volunteer tutor.
Mm-hmm.
So talaga makikita natin, they also make sacrifices for the sake of the students.
Okay, meron bang mga qualifications ito para ka maging isang volunteer student or volunteer tutor?
One is, of course, they should really be good doon sa subject that they would teach.
Okay.
For example, in the case of Martin, BS Mathematics siya.
Mm-hmm, mm-hmm.
So, talagang math wizard ito, no? So, talagang ang dami nga niya mga tutors, eh. No?
Uh-huh.
Mga tutis pala, I'm sorry. Tutis. Ang dami, dami talaga nagsisik ng kanyang help in terms of math problems.
Uh-huh.
So,
yun, expertise.
Yeah,
sa
expertise.
Topic, no?
Sa, okay. Kailangan magkaroon sila ng knowledge of the subject matter.
Alright.
Parang teacher din, di ba?
Okay,
and then, of course, they should also have the patience, di ba?
Mm-hmm.
And we look into their dedication,
mm-hmm,
yun, their commitment.
And of course, they have to have the time.
Yes.
Diba? In between their
busy schedule
and all that. Mm-hmm. Oh. Sige, tanong natin si Martin. Martin, how did you discover itong ating DLRC at bakit mo naman ginustong maging membro nito? Pero Martin, bago mo sagutin ang mga katanungan na yan, bibitinin muna natin ang ating mga makikinig. At mga kaibigan, wag po kayong aalis. Andito pa rin po tayo sa ating programang Radyo Oble, Servicio sa Empleyado, ROSE, Rose at Your Service. Babalik po kami, ilang paalala lamang po, dito pa rin po tayo sa DZUP 1602, kasali ka.
Kasali ka.
Oo nga, kasali ka.
Alam mo ba yung issue tungkol
sa pagkakas? Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka. I don't believe that.
Kasali ka.
So what? Eh,
pero
talaga.
Kung tutuusin, mali yung nagsasali.
Kasali ka.
Hindi dapat
Kerry,
ganun ang pagkakas sa kanya.
Gotta be kidding me.
Hindi ah, magaling
na. Ay, sorry, John Mars. Ikaw, kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka.
Illegal logging, oil spills, radioactive waste emissions, ozone layer depletion, severe floods, massive heat waves, tsunamis, drought, malnutrition, infectious diseases, extinction.
Don't wait for time to run out. Save our environment. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Paano kung ang bawat tao, bawat salita, at bawat musika ay biglang mawawala at hindi mo na maririnig pa? Kakayanin mo ba? Hindi sila iba sa atin, kaya wag natin silang maliitin. Let's speak out for deaf empowerment. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Magandang tanghali. Oras na ng kainan at oras na rin para balikan ang ating talakayan dito lang sa Rose at Your Service.
Alright, balik na naman po tayo sa ating programang Radyo Oble, servisyo sa servisyo sa everybody na to, hindi lang sa empleyado, kundi everybody, student, estudyante, empleyado, yung mga nanay at tata. Okay, mga kaibigan, nandito pa rin po tayo sa ating programa at kasama po natin ang dalawa nating guests mula sa Diliman Learning Resource Center or DLRC, si Dr. Rosalinda De Mesa, ang head po ng DLRC at of course yung kanilang volunteer tutor, si Mr. Martin Morelos. Kanina po, bago tayo nag-break, no, meron tayong tinatanong kay Martin. At ang tanong natin ay, Martin, bakit ka, paano mo nalaman itong volunteer work na to, itong possibility na maging tutor ka sa DLRC, at bakit mo namang ginustong mag-volunteer?
Ma'am, I found out about DLRC po nung freshman orientation program. I was given one of their brochures and mm-hmm. it looked really interesting to me because it was actually one of the reasons why I wanted to join was because in high school and in my barangay, I was also a tutor po.
Ah, so parang, okay.
Parang I just wanted to share what I knew and help others in any way I can rin po. Tapos when I first joined a group tutorial po in DLRC, nakita ko, oy, ang cool nito. Ang dami kong friends dito, ang daming, yung mga peer tutors ko, yung mga tuties ko, it's actually a way to get to know other people rin po. So that's why I also joined DLRC po.
Mm-hmm. Pero Martin, di ba, wala namang sahod dito eh. Wala namang binibigay na kahit malamang honorarium or anything like that. Pero ginusto mo pa rin.
Apo, volunteer work lang po.
Talagang nag-ano ha, talagang nasa puso mo to, no, ng pagtuturo.
Apo.
Okay, tell me your experience naman. Kung ikaw ay kunyari group tutorial, okay, tapos math pa. How do you make math an exciting and interesting subject to teach na talagang papasok sa mga ulo ng iyong mga tinuturuan?
Kasi po nanonotice ko po, like for example, sa mga math lessons sa classroom mismo,
mm-mm.
usually sobrang boring sila kasi puro application lang ang calculations lang po.
Mm-mm.
Pero ang ginagawa ko po, usually, I put it in layman's terms.
Mm-hmm.
I try to relate it to their everyday living, like how they can really apply it, like for example, in their studies here in UP, or like, parang example, bibili ka ng pagkain sa cafeteria. Usually, mm-hmm. I try to relate topics in math mm-hmm. to those ano daily issues po.
Mm-hmm. So it's something na pwede nilang i-apply talaga, hindi lang yung memory work at alamin lang kung ano yung ano ang ibig sabihin nitong mga equations na to. I mean just for the purpose of just solving, hindi lang ganon, but you apply it to their everyday living.
I try to mm-hmm. po.
Mm-hmm.
Pero sometimes po talaga may mga lessons na you can't just simply relate lang po.
Mm-mm.
So but I try my best to put it in layman's terms, and then but I have the patience naman to tell them step by step what to do so that
mm-mm.
they'll be able to know what to do naman po.
Meron ka bang experience na yung mga tutor, yung tutees mo, no, ay babalik sa iyo para sabihin, Martin Luco, I got a perfect score in math, something like that. Meron bang mga ganyan bumabalik sa iyo?
Yes po, meron po.
Yung sarap ng feeling mo, no, na
opo.
Yung tinuturuan mo pumapasa.
Opo.
Okay, pag group tutoring yan, paano yan? Paano mo ginagawa yon compared, let's say, sa one-on-one? Kasi ang one-on-one, mas madali.
Opa.
Mas madali yung one-on-one kaysa group, right?
Opa.
So, how do you manage kung group yan?
Usually po, pag group, it's like a classroom setting lang po, pero syempre, wala pa yung masyadong stress ng isang classroom. So, may whiteboard po kami, and then,
mm-hmm.
para siyang classroom setting, nako po sila, tapos ano, magtuturo ako sa problems nila, tapos I give examples, give them exercises rin po. Parang classroom setting lang po.
Nagbibigay ka rin ng test?
Ah, hindi po. Pero meron pong mga samplexes sa DLRC. Usually, yun po yung mga sinasagot namin, or yung mga exercises po na nahahanap po sa book po.
Mm. Pero same level ba ang tinuturuan mo? Puro, kunyari, refreshes lang ba yan? Ang kinukuha ay math 1 or whatever? Isang level lang yan? O iba-iba yan?
Majority po ng tinuturo ko po freshies po. Pero I have 2 tutees po na second year.
Mm-hmm, mm-hmm. So how do you divide your time, Martin? Sa pag-volunteer mo at saka dun sa pagtuturo mo. Ano, ilang units ka ba? Ilang load mo ngayon?
17 po.
17 off. So for a freshie, that's a full load, okay? So paano mo nahahating oras mo sa... Anong oras ka nandoon? How many hours do you devote sa DLRC?
Actually po, it depends po on my schedule po. Kasi po, last sem, I would really devote my Tuesdays and Wednesdays po to going to DLRC right after class, which so I would stay there from around 2:30 to 5 o'clock.
Mm.
But in the case of this sem po, I put my schedule as by appointment only.
Wow, parang doktora, no? By appointment only, oh.
So, bali po, the tutees would text me po, Martin, can we meet at this time? Tapos, if I'm free, I go there po to mm-hmm. DLRC. And then we meet there, have lunch, and then magtuturo po. Yun po.
So, wala kang fixed schedule ngayon?
As of now po, ano, appointment only on Tuesdays and Thursdays from 1 o'clock to 4 o'clock.
Okay. Dahil syempre, you have also to attend to your own academic requirements.
Yes po.
Okay. Dr. Boots naman, ilan ba ang tutors ngayon na nandiyan sa DLRC? And how do you attract people or students to be a volunteer in this center?
That's a very nice question, Miss Rosa. Tingnan mo, how do we attract more volunteer tutors? As a matter of fact, at this for this semester, we have only less than 12 who are really who are that committed in terms of
kasi but hindi
time.
Mo wala naman silang contract yan or memorandum of agreement with you
yeah,
eh, no,
they
na,
just sign up sheet lang yung ano nila.
Okay.
And then how do we encourage them to give their time and expertise? One is, of course, during meetings, we provide snacks.
Okay.
Yun na po yung sahod namin.
Makukuha naman niya sa masarap na usapan.
Tinatanong ko sila anong gusto nila. Ganyan. Pag sinabi nila, ma, gusto namin spaghetti. Okay. Then we'll provide. So,
okay.
Yun yung mga ano. So, even during their group tutorials, nagpo-providing mm-hmm. kami ng snacks.
Mm-hmm.
And then, what else? In the past, nagbigay ako ng t-shirt.
Ah.
Coming from my own pocket.
Wow, bakit naman?
Kasi
wala siyempre, bang budget
wala,
dyan?
Wala tayong budget eh.
Bakit naman walang budget?
Wala.
Para malamang maingganyo yung mga estudyante na when they wear that, I am a volunteer at DLRC, no? I teach my students, ganon. Wala.
Oo, wala tayong budget sa mga ganyang bagay. Buti na lang meron tayong tinatawag na rata. So at least we can get it from our rata. So yun yun, nagbibigay ko ng t-shirt for this year. Magdi-design pa raw sila, ayaw nilang kopyahin yung last year.
Siyempre, unique sa kanila.
Oo, sa kanila, unique sa kanila. And then, as much as possible, we have outing, annual outing. But then, we call it strat planning. Yan,
okay,
And at the same time, team building. Kasi ang maganda naman sa kanila, they're provided with a room na wherein they can have their, because some do not have organization. So, yun ang nagiging tambayan din nila.
Okay.
Or even it is really, they can put on their aircon, okay. They can do their studying, they can also meditate because it's a quiet room pag wala sila mga duties.
Pwede rin matulog.
Yeah, pwede rin matulog. So, yun ang ginagawa nilang hangout nila. Mm-hmm. That is the place wherein they can feel at home.
Okay, yeah. Ano yung mga klase ng mga tutors na kinukuha nyo dito? Aside from mga math experts, no? O yung talagang merong talagang skills in teaching math. Aside from that,
physics.
Physics.
Chemistry.
Chemistry.
And yun muna as of the moment. Yeah. Kasi yun ito ang kaya pa nila.
Ito ba yung mga subjects na sa inyong experience, mm-mm, Dr. Boots, ito yung mga talagang
mas kailangan
yeah, may tutor talaga.
Mm-hmm. Yeah.
Okay, so it's more on the numbers, math, yeah, physics,
science
and
courses.
No? Sa arts and humanities, wala?
Wala eh. Even wala, English nga, wala. In the
English,
past, meron kami English tutor. But then walang lumalapit na walang nagsisik talaga ng tutorial help.
Mm-hmm.
Siguro talagang DLRC has been known as more on the
sciences
talaga, mm-hmm, siya. Yeah.
Pero sayang naman kasi I know some students have difficulty in English.
Yeah.
Okay, so even in Filipino,
mm-mm,
you'll be surprised, ha? Alam nila yung conversational Filipino, mm-hmm, pero yung pag nagsulat na,
mm-mm,
mahirap na. Ang hirap. Oo. At saka makakakita ka dyan ng sulat na jejemon o kaya sulat na text.
Yeah, that's right.
Okay. So, wala kayong ganito na mga tutors?
Wala kaming ganon.
But do you welcome
this? Of course,
this?
We welcome. Mm-mm, and we really welcome students to come to DLRC,
mm-hmm,
and look into the different services.
Alright.
Kahit nga a place wherein you can do your tambay, diba?
Uh-huh.
Kasi may mga ibang students, they don't have a place to stay.
Mm-mm,
that's why they can really stay, but not really to sleep and
basta they study po.
Yeah, they study. That's the requirement.
At least, what is important, Dr. Boots, is meron silang lugar,
yeah,
na mapupuntan aside from the library, of mm-mm, course, no? At dito sa DLRC, meron silang mga kasama na maaari nilang hinga ng tulong.
Yun ang maganda, diba? Doon.
Ang
kasi may mga more on the peer tutoring din tayo. Eh. Katulad nila, Martin. Kasi ang ating, usually, marami kaming clients during the first semester.
Okay.
Kasi, siyempre, mga freshies, nahihirapan niya mag-adjust. Lalong-lalo na sa Math 17. Mukhang talaga nate-terrorize sila sa Math 17, okay, no?
Mm-hmm.
And then, even during the second sem, we still have freshies na for Math 17 pa rin, no?
Yes po. Mm-hmm.
Karamihan ba, Martin, ng inyong mga tuties, mga freshies and sophomores? Wala nang mga third year and fourth year?
Usually, wala po eh. Kasi usually, yung mga subjects na kailangan nila ng tulong, wala na rin pong tutor sa amin.
Mm.
Kaya, parang they see it useless to go rin. Pero, mm-mm, little do they know na mayroon palang mga samplexes for those higher, yung mga higher classes
math
na lang
po. Or sciences,
opa,
no? Oo. Sayang, Dr. Boots, I think it's just a question of promoting.
Opo,
yes,
that's
DLRC,
right. That's why we are so thankful sa inyo na you allowed us to do the promotion now.
Hindi, kasi nakakahinayang.
Mm-mm.
Dahil I am sure marami tayong mga estudyante na talagang skilled naman, mm-mm, sila at talagang may kaalaman at kakayanan,
mm-hmm,
para magturo nitong mga specific courses, yeah, na to. No? At ang maganda dito, hindi ka nagtuturo para lang for the sake, let's say, of a payment or something like that, no? Dahil wala nga, wala talaga. But it's really for the plain decision to teach yung mga kapwa mo, mga estudyante, dahil gusto mo lang makatulong. I think that's a basic thing there, no? At kung ikaw naman ay skilled talaga, katulad ni Martin, at mit oras naman, why not? Diba? Why not? So, paano ngayon ito? Paano nyo na... So, ngayon, you only have about 12, no? Yeah. What about the volume of duties na pumupunta sa inyo? Marami rin ba ito?
Sa group tutorials, yan, marami talaga marami sila, po. No? Mm-hmm. Pero sa mga one-on-one, as mentioned by Martin, it's really by appointment now. Kasi mm-hmm. nga, iilan lang din sila. And then, because if you have to look into the testimonials of our former tutors na graduates na, ang gaganda talaga ng learnings nila from being a volunteer tutor. Mm-hmm. In fact, si Marvin, who is the head tutor last year, ang sabi niya ay makita lang daw sa kanyang resume, sa CV niya, na naging isang volunteer tutor siya. And graduate siya. Hide siya kaagad because of that. Parang believe kaagad sa kanya. Yung
kasi nakita na namin talagang experience.
Talaga meron siyang community patuturo. Service din. Mm-hmm. Yung volunteerism na ini-encourage natin among UP students. Mm-hmm. Yun.
Ikaw naman, Martin. Mm-hmm. How was the experience like? No, itong ikaw, this is your second SEM ba?
Yes po.
Na volunteer ka?
Opo.
How do you, yung sa experience mo, paano mo madi-describe yung experience mo dito as volunteer?
Tiring po.
Tiring?
Tiring po, pero worth it naman po.
Aha, aha.
Kasi, the way I see it po, it's not just the tutees who learn, pero it's also the tutors who learn. Kasi mm-mm. it's actually an exchange of, parang what you get to know about each other, how you deal with certain people, mm-mm. how they deal with you. Yun po, it's actually also a learning experience yun for me.
Mm-hmm. And how do you prepare for your lectures or yung mga, tawag dito, yung iyong mga pagtuturo, no? Pero bago mo sagutin yan, magbe-break mula ulit tayo. At sinesenya sana tayo dito ni Bianca. Alright, mga kaibigan, huwag po kayong aalis. Painit ng painit ang ating kwentuhan. Kung meron po kayong mga katanungan, tumawag lamang po kayo sa ating landline or mag-text or mag-email sa ating email address. Okay? Babalik po kami. Huwag po kayong aalis. Dito pa rin tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
DZUP 1602. Kasali ka! Matinong usapan para sa maunlad na bayan, DZUP sa 1602. Kasali ka, kasali ka, DZUP para sa maunlad na bayan, dito kasali ka.
Boto 2013. Makisali, makialam, matinong usapan para sa maunlad na bayan. Boto 2013. Sa Marso, mga kandidatong senador at party list groups pupuntuhan ang mga issue ng bayan sa DZUP eleksyon. Talakayan! Sa mismong araw ng eleksyon at 13 ng Mayo, kasama ang DZUP sa pagbabantay sa maayos na halalan. Balita mula sa mga presinto at bilang ng mga boto, tututukan sa DZUP election coverage. Boto 2013. Makisali, makialam, matinong usapan para sa maunlad na bayan dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Inday! Tapos ka na ba maglaba?
Opo, ate!
Oh, Inday! Mag-wish ka nga dito!
Opo, sir! Ay, bebe, tahanan. Ito na si Yaya. Niluto ko na yung paborito mong pagkain, oh. Oh, kain na.
Yaya, Yaya.
Oh, bakit, bebe?
Mwah! Thank you, Yaya.
Buti pa ang bata, marunong magpasalamat. Eh, ikaw, huwag baliwalain ang ating mga kasambahay. Respeto at pagpapahalaga, ipabonus na natin kay Yaya. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Magandang tanghali. Nakikinig pa rin kayo, Sir Rose, at your service. Halina't balikan natin ang ating kwentuhan.
Kaunting trivia, kaunting hirit.
Add minute.
Alam niyo ba na noong naitatag ang DLRC noong 1997, ang dating office nito ay sa National Engineering Center. Noong 1998 naman, sa tulong ni dating Congressman Manuel Rojas II, nilipat ito sa dating dining hall ng Camia Residence Hall. Kaya kung kailangan ng ating mga estudyante ng services ng DLRC, pumunta lamang sa office ito sa may Camia Dormitory. Para sa Adminute, ito po si Bianca Taliafer.
Alright, balik na naman po tayo sa ating programang Radyo Oble, Servicio sa Empleyado at Every All. Thank you, Bianca, for that Adminute. Okay, Dr. Boots, nadinig natin, ano, nasa residence, Camia Residence Hall ang DLRC ngayon. Okay, so meron kayo doong sarili niyong spasyo. So, naka-angkla pala kayo sa Camia Residence Hall, ha?
Opo.
Kailan kaya magkakaroon talaga ng sariling
bahay? Hindi, sarili na yun. Sarili na. Actually, binild nga yan through the help of the Rojas family.
Okay. Mm. So, pero hindi kayo, pero kilala kayo as Camia Dormitory.
Eh, kasi, siyempre, mas recognize yung ano eh, yung Camia. Mas malaking hall as compared to the DLRC. Nagsishare nga kami sa DOST eh.
Ano? Ka-share yung sa DOST naman?
Yung space.
Ah, okay.
But it's a big space naman. That's why all we right. have a space for the big tutorials, some group tutorials. Mm-hmm. In fact, we are now in the process of, buti na lang, binigyan kami ng budget ni Chancellor Saloma. Marami pong salamat. Mm-hmm. At ayusin na namin, improve namin yung isang vacant space doon na we can, again, do the big tutorials for that space.
All right. Mm-hmm. Malaki pala ang cam niya, no? At malaki meron kayong po. Space yeah. doon. Mm-hmm. Okay. Kanina po mga kaibigan, bago tayo nag-break, tinatanong po natin si Marty, no? Yung ating isa sa mga volunteer tutors ng DLRC, kung paano siya nag-prepare sa kanyang mga lessons. Kasi syempre, magtuturo ka eh, especially kung group tutorial yan, di ba? So how do you prepare for your lessons? How do you know what subject or what topic to discuss for the day?
Usually po, kasi for the group tutorials, group tutorials are based on the exams. Like, for example, if we're going to have a Math 53 third exam, nakikita namin naman sa syllabus yung mga coverage ng topics to cover. Mm-hmm. That's what we prepare for in the group tutorials. But we create a samplex for them, we make the questions, and then that's how we prepare for the lectures rin po.
Mm-hmm.
But as for the one-on-one tutorials po, like in my case naman po, like when may nagda-text, "Uy Martin, patulong naman at this time." Ita-text back ko naman na parang what topic.
Mm-mm.
Tapos kung kaya ko naman, ano, I try to ano, I'll go and accept naman.
Mm-mm.
There are some times na po na parang hindi ko pa rin gets yung lesson din, so hindi ko po may tutulong po. Mm-mm. So I refer them to
another person,
another tutor po.
Mm-mm.
Or sometimes rin po kung hindi ko rin gets, I try rin to ano, try to teach it rin, but beforehand, I read the book rin po, just to see if I can help. Tapos usually po, kasi the tutees have something that they know that I don't rin po. So, as I said earlier po, it's a learning experience rin po.
So, talagang ikaw din natututo sa kanila.
Opo.
Oo. Dr. Boots, kanina, pinag-uusapan natin during the break, ano? Sinabi mo kasi last academic year, you have about 20 tutors.
Yeah.
But now, bumaba na yan sa about 12, no? Yeah. Na talagang active. Bakit nangyayari ito? Dahil ba nag-graduate na yung mga dati?
Yes, you're right about that.
So how do you build up now? Kasi ngayon nagbi-build up uli kayo.
Yeah, what we're doing right now is we are promoting the services of the LRC and encouraging more students to give their extra time to help their other students.
Dr. Boots, sabi mo kanina rin during our break, karamihan ng ating mga tutors, freshmen at saka sophomore.
What happened
sa ating third year and senior, mga junior and senior students?
Kasi alam mo naman, sa UP, ang daming organizations na pwedeng pagpilian. Tapos, ang dami rin ilang mga academic demands or requirements sa mga professors.
Especially mga graduating.
Lalo na graduating.
So, wala na karamihan na ng inyong mga nagiging tutors ay mga freshies or sophomores.
Mm-hmm. Although we have few juniors and one senior ba?
Yes, ma'am.
Mm-hmm. Si Jim, senior, si Jim, ano?
Apa.
So, ang hirap din, ano?
Ang
kasi
hirap
pag
talaga.
Nawala yung mga volunteers,
wala, wala magtuturo. Mm,
kaya nga sabi namin, oh Marty, we have to come up with ways to promote our services. Kaya nga naisip ko, DZUP, and then we're also coming up with the testimonials nila as
sa collegian.
What they get, sa collegian naman. So, nagpag-usap na ako sa mga staffers to help us in terms of, para mga makita naman ng mga estudyante na, kahit na binovolunteer mo yung time mo, yung rewards naman that you get from being a volunteer tutor, ay marami ka rin makukuhang rewards.
Yung mga nakikinig ngayon, mga nanay at mga tatay dito sa ating university, no? Kasi marami tayong 12 to 1 nakabukas sa mga radyo ng ating mga mga admin staff, pati na rin yung ating mga faculty, no? Kung meron po kayong mga anak na nag-aaral dito na talagang alam nyo naman na merong kakayahan para ma-share yung kanilang kaalaman sa kanilang kapwa estudyante, kahit anong field, hindi lang sa numbers, di ba, Dr. Boots?
That's right, opo.
English yan, Filipino yan, creative writing yan, literature, o kaya naman arts, di ba? Sana mag-volunteer kayo dito sa ating Diliman Learning Center para naman yung inyong skills, yung inyong
na-develop
talent,
po yun,
ma-develop at ma-share nyo sa ating
yun ang pinakamaganda doon, ma-share mo yung inyong kaalaman. Kaya nga, ngayon, mamayang hapon, sila ibibigyan din ng parangal.
Wow, ano yan?
Recognition. Bilang isang volunteer tutor.
Sino mga ano to?
Parangal sa mag-aaral.
Ah, talaga?
Ang ating Vice Chancellor for Student Affairs, they have been doing this for how many years na, no? Mm-hmm. Ever since nag-start na itong parangal, binibigyan din sila ng parangal.
Alam mo, maganda siguro mag-reunion yung mga dating mga tutors, ano?
We did that, Nika. Ginagawa ho namin yan.
Noong Christmas party
po.
Talaga? I could imagine kung lahat kayo nandiyan, ano? Pati na rin yung mga tutis nyo, no? Meron bang pagkakataon na yung inyong dating mga tutis ay nagiging tutor?
Meron din, di ba? Meron. Yeah.
Si Enrico.
Meron.
Sana naman ganun,
ano? Pag na-build na yung confidence, alam naman ninyo, ang mga tutors kasi natin, mga engineering students ito, mga science
majors.
So, makikita mo, pag na-build na kasi yung confidence, di ba? One is, we are 100% sure that they are bright. The moment na in-admit sila sa College of Science or College of Engineering
or even UP in general.
Kaya lang, siyempre, medyo hina-highlight natin sila kasi iba rin yung kaalaman nila, iba yung kagalingan nila, di ba? So, we know that UP students are really bright. And along the way, they experience some, siyempre, hardships, di ba? And most of them, they start comparing themselves with others to the point na nawawala na yung kanilang confidence level nila, di ba? Parang feeling nila hindi na sila ganun ka-bright. So, meron tayong tutee na nagiging tutor din because
that's
of
nice.
That.
That's
nabibuild
nice.
Yung confidence niya.
Na-inspire po
sila. Na-inspire siya sa magandang samahan ng mga tutors.
That's good. And I think isa yun siguro sa mga programang dapat talagang i-pursue ng DLRC na talagang ni-encourage din yung dating mga tutee na maging volunteer tutors na rin. Ano? Especially kung nasa junior or junior-senior levels na sila, di ba?
In fact, last year, I don't want to mention his name, no? Siya ay talagang active tutor, pero ngayon nagtuturo na sa department ng mathematics.
Oh, imagine, so, ano? Siyempre, yung experience din niya as a tutor, daladala niya.
Sa pagtuturo niya. At ano yun, ha? Karamihan ng mga tutors natin ay nag-graduate with honors.
Imagine that.
And hopefully, yung mga freshmen natin na tutors ngayon, ay
why
hope
not,
they would also
Martin?
Follow yung footsteps.
Hindi pa po kaya ata.
Ay, hindi. Huwag mong isipin yan. What you think, you become.
Isipin yan.
Si Martin, tatanungin ko. Martin, hindi ba mahirap magturo ng numbers sa mga taong hirap talaga sa numbers?
Sa tingin ko po, parang relative po siya sa mga tao. Like, kasi, pag-isipan ko lang. Ah, kasi, hirap ba?
Hindi yes, kasi merong mga estudyante na talagang pag sinabi mong math yan,
nakakatakot.
Oo, at saka parang nagbablock na. Yeah, kasi right. By nature, you're either right-brained or left-brained eh. Okay? Yes, kung right-brained ka, you're more on the arts and the humanities. Kung left-brained ka, you're more on math and the sciences, di ba? Mm-hmm. So pag right-brained ka, pag sinabi ng math o kaya sinabi ng physics, parang nagko-close na yung mind mo. May mga ganun eh, di ba?
Yeah, that's right, that's right.
So when you encounter students like this, how do you deal with them? What do you do?
Well, kasi po, para sa akin po, I tell them na this is to help you rin.
Mm-hmm.
So if you're going to be close-minded about math, na parang if you're going to have a hard time just because it's math and natatakot ka na, I tell them na don't be afraid, I'm here to help you naman.
Mm-mm.
Kasi usually may mga students po na gano'n na, ay, natakot na kagad sa math and they refuse to parang try to understanding the numbers.
Mm-mm.
May mga students rin po na parang nagagets nila yung lesson sa classroom, pero outside parang or when during the test na biglang, oh, mental block.
Yun, di ba? Oo. So, how do you encourage them? Ini-inspire mo lang, minomotivate mo lang talaga.
I try to motivate them po. Tsaka ano, it actually, kasing math po, it's puro application lang po and calculation. So, practice lang po.
Ang nakakatuwa talaga sa mga math wizard, no? They see a lot of things with the numbers that in front of them.
That's right.
Pa sa akin, they're just numbers, period.
Okay.
Pagbabalik po natin mga kaibigan, bibigyan po natin ang pagkakataon ng ating mga guests para hikayating kayo ng husto para mag-volunteer sa ating Diliman Learning Center, no? So, wag po kayong aalis. Andito pa rin po tayo sa ating programang Radyo Obles, Servicios Empleyado, ROSE, Rose at Your Service. Ang oras po natin, 15 minutes before 1 o'clock. Dito pa rin po yan sa DZUP 1602. Kasali ka!
Psst. Kasali ka.
Oo nga, kasali ka.
Alam mo ba yung issue tungkol
sa pagkakasal? Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka. I don't believe that.
Kasali ka.
So what? Eh,
ganun
talaga.
Pero kung tutuusin, mali yung nagsasali.
Kasali ka.
Hindi dapat ganun ang pagdata sa kanila.
Gotta be kidding me.
Hindi ah, magaling
na. Ay, John Mars. Ikaw, kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, Kasali ka.
Mga kapunto, dalawang oras na ang ating puntuhan.
Mula Lunes hanggang Biyernes.
Alas 2 hanggang alas 4 ng hapon.
Balitaan.
Balitaktakan.
At puntuhan.
May punto ka dyan.
Yakan, Tausug, Bajaw, Ilanon, Jama Mapun, Kalagan. Kilala mo ba sila?
Sila? Oo naman. Sila lang naman ang ilan sa mga kilalang Muslim tribes sa Pilipinas.
Ah, yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na.
Tara, Mansalam Radyo na. Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, issue at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies.
Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa.
Salam Radyo! Tuwing Martes, alauna hanggang alas 2 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Ang plastic mo.
Masyado ka namang mapapil.
Alam mo, tama nga sila eh. Mas mabuti nga maghiwalay na tayo.
Hoy, sige, lagi na lang tayong magkasama. Nakakasawa na. Panahon na para maghiwalay tayo.
Dapat nga noon pa eh, para hindi na tayo nagdulot ng maraming problema sa mga tao at sa paligid natin.
Isipin natin ang ating kapaligiran at buhay ng ating kapwa. Paghiwa-hiwalayin ang nabubulok, di nabubulok at pwedeng i-recycle na mga basura. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Kain na! Oops! Bago ka kumain, naghugas ka na ba ng kamay? Ugaliin ang paghuhugas ng kamay nang makaiwas sa sakit.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Kasama mo pa rin ang kakampi mo sa radyo. Rose at your service.
Alright, balik na naman po tayo sa ating programang Radyo Oble, Servisyo sa Empleyado, ROSE Rose at Your Service. Okay, mga kaibigan, balik na naman po tayo sa ating pinag-uusapan ngayon, ang Diliman Learning Resource Center. At kasama pa rin po natin dito sa ating studio, ang head po ng DLRC, si Dr. Rosalinda De Mesa, at ang isa sa kanilang volunteer tutor, si Mr. Martin Morelos. Okay, Dr. Boots, may question ta. Hindi, yung isa ay state ano, no? Sharing ito, no? I think sobrang beneficial po ang services ng DLRC.
Marami pong salamat.
Okay.
Thank you.
As an undergraduate student before, I went to DLRC to check out sample exams for my GE subjects, specifically Econ 11 and NatSci 1. Nakatulong po talaga sa pagre-review even without a tutor. I got high grades from those two subjects. Hehehe. Whoever sent this, maraming salamat at nakatulong ng malaki sa iyo ang DLRC. Imagine.
Through the sample exams.
Yeah, may sample exams pala kayong binibigay.
Opo. Opo.
So, itong sample exams na to, saan base ito?
Galing ito sa mga tutors natin. Contributions nila yan. Base yan doon sa kanilang mga experiences and knowledge.
Oh, ang galing. So, parang yung kanilang natutunan, ang kanilang, kunyari, yung naging exam nila, they put together a sample exam at yun.
Opo.
Galing. O, yan ha, maano tayo doon sa experience ng isang nakagamit ng services ng DLRC. Another, comment, for Broadcom students, nagamit ko rin ang DLRC printing services for printing scripts and papers.
Maraming salamat.
Thank you po.
Kasi talagang
printing services
reasonable ang aming ano. Yes. At talaga, we make it a point na it's more of providing services for the students.
Alright. Yeah. Ang mga broadcast students pa naman, ang daming piniprint na mga yan. Okay. Yeah. Ito, question. Ano po ang operating hours ng DLRC? Meron po bang specific schedules for tutorials, both one-on-one and group tutorials? Oh, Martin, experience mo yan. Sige.
Hello, thank you for your question po. Ang operating hours ng DLRC is from Monday to Friday, 8 a.m. to 5 p.m. Sa schedules po ng tutorials, regarding po sa one-on-one tutorials, it's based po on the schedules of each tutor. You can find the tutorial schedules board in front of our office in Kamya Hall. So you can see there and save our number, say like, oh, I need a tutor for Wednesday, 1 o'clock to 5. May mga tutors pong ganun, depending on their schedule. Just go there and you can check out their schedules po. As for the group tutorials po, we send out PubMats for in through Facebook or yung mga ano, hard copies po around different areas in UP. We spread out flyers po regarding certain reviews, like for example the Math 17 or Math 53 long exams or the Physics 71 exams.
Yan Chem 16 and Chem 17.
Oh, yan, Chem 16,
so
Chem 17.
So meron pa yung mga schedules dito talaga.
Meron po.
Yes.
Okay, Dr. Boots, ano naman yung ano nyo, schedule nyo? Pag weekends, wala kayo, no?
Wala po. Kasi walang office hours talaga po, yung allowed lang ng 8 university.
8 to 5 Monday to Friday lang talaga yan. Okay.
And then you mentioned something na kasi kanina sinabi ni Martin na dahil natatakot sila doon sa mathematics, di ba? We are now in the process of collating all the data kasi we're working on a research about perceived factors that contribute to math anxiety. Yan.
Yeah.
So somehow titingnan natin kung ano nga ba talaga no ang kanilang reason o ano feeler nila in terms of dealing with mathematics.
Oo
with
nga no, that's a good study to be made no.
Yeah.
Mga kaibigan, alam niyo si Dr. Boots ay hindi lang siya head nito no, that concurrently with that position dito po ay she is also with our
Office of Counseling
Office of
and
Counseling and Guidance. So Dr. Boots, I could imagine dito rin marami ka ring nakikita mga estudyante na talagang meron din mga perhaps personal problems na nagko-contribute why they're failing in their subjects, yung mga ganyan, ano?
Opo.
So, namamatahan mo din yung mga estudyante ganyan.
Totoo po yan. Kaya nga, maganda nga rin po ngayon ay talagang, kumbaga, ano, concerted effort po na lahat ng units under the Office of the Vice Chancellor for Student Affairs. Kumbaga talaga, kung anong yung pangangailangan ng bata, iyan, ginagamit po namin, tinatawag natin referral. Kaya kung talagang hirap na hirap sa Math 17, pag first year, yan talaga ang Waterloo nila eh, no? I don't know, parang they were actually informed by their upperclassmen about itong subject na ito, parang biglang pagpasok pa lang ng UP, takot na ako dyan sa 5-unit course na yan, mm-hmm. di ba, na Martin?
Mm-hmm. Opo, ma'am.
Meron din ba kayong tinatawag na simulated exams? Meron ba kayong ginagawang simulated exams? Kunyari, parang bibigyan nyo rin ng exams yung mga duties nyo. Ganun,
it's more on the sample questions, di ba?
Opo, ma'am. Okay. Like, example, what do you mean? Like, may time limit po ba?
O, kunyari, talagang bibigyan mo sila ng test. May exam sila, magte-test din talaga sila. Now, with specific time then, do you simulate this kind of, ano?
Yes po, during po the group tutorials po.
Okay. So, I could imagine, ano, parang nandudu sila sa classroom na instead na teacher ang ano nila, may tutor silang colleague nila at sila yung nagsasagot din ng kanila mga, ano.
Yeah po. Going back doon sa mandate talaga to provide the nurturing and enabling environment, siyempre, pag ang nagtuturo sa kanila ay hindi naman sila i-grade, no? Iba talaga yung, ano, eh, di ba? Condition na yun, no? It's not graded. So, they feel comfortable.
Yes.
So, we really try our best to provide a warm environment.
Okay. Yeah. Nako, maiksi na naman ang oras natin. Ano, we will give Martin a few minutes. Martin, give us your final message. Address our listeners, nakikinig ngayon ng mga estudyante, mga nanay at mga tatay. What is your message to them?
Hi, thank you. Thank you for all the listeners po. I just like to say po, we really need tutors po. If you're good at any subject, you're very efficient and you're willing to help your fellow students, especially in UP Diliman, get over their fears in certain subjects, please don't hesitate to go to DLRC and donate some of your time po. We especially need tutors for physics and chemistry as well as for math na rin po. Also, please be sure to visit our Facebook page at the DLRC Tutors. You'll be able to find out whether we have upcoming group tutorials or upcoming group tutorials. But we'll also you can also message us if we have certain samplexes for certain subjects. You can also do that. But
okay, Martin, ulitin mo yung inyong Facebook address.
Facebook address po. It's www.facebook.com/thedlrctutors.
The DLRC Tutors.
Yes, okay, ma'am.
So, meron ba kayong website din?
Wala pa.
Sila nga po nag-organize noon eh. Silang gumawa
siguro
noon.
Siguro, Martin, dapat gumawa na rin kayo ng website ng DLRC, di ba?
Sige, that would be one of our projects.
Correct. Para, ano, mas,
thank you
ano,
for the suggestion.
Yeah, para mas lalong bongga at malawak ang inyong reach, di ba? When they go to the website nyo, makikita na nila doon ang schedule nyo, yung mga subjects na tinututor, sino yung mga tutors, etc., di ba? Dr. Boots naman, your time. What is your message to all our listeners?
Maraming salamat, Ma'am Rose, sa opportunity na ito na pinagkaloob ninyo sa amin. At ito yung panahon na ang mga listeners naman ay napapanahon na rin para sa inyo na pumunta kung para makita ninyo kung ano-ano mga iba-ibang serbisyo na pwede namin ipagkaloob sa inyo. Nabanggit kanina ay nag-avail sila ng mga printing services, yung mga sample examinations ay nakatulong din sa kanila. Nabanggit ko rin kanina na tambayan. Pwede kayo mag-stay doon to do your studying, di ba? And listening, and you want to. And computer, of course. Sabi nga namin kanina, Wi-Fi zone na tayo.
And this is free, Dr.
And this is free.
Very free.
Imagine, ano?
For the freshies, mayroong libre rin na number of hours in terms of using the computer. Ayun.
Okay. So imagine, nandun doon lahat ng resources, no? Makakapag-aral kayo dahil tahimik, aircon. Huwag lang kayo matutulog, okay? Meron kayo doon mga tutor sa maari niyong takbuhan pag hindi nag-aaral kayo, hindi niyo na alam kung paano i-solve. Alright? And of course, you have the company of friends there. Okay? And learning is much easier. And ano, mas masaya, di ba, ang learning. Okay.
Mas magaan.
Mas
mabilis ninyo matututunan.
Correct.
Ang palagay ninyo mahirap ng mga subjects.
Correct. Yes. Okay, so we'd like to thank our guest today, Dr. Rosalinda De Mesa, or Dr. Boots, ang head ng Diliman Learning Resource Center. And of course, ang isa sa kanilang mahuhusay na tutor, si Martin. Martin, salamat at sana you can have more students like you
na talagang tutulong at magbibigay ng oras sa DLRC.
Thank you so much po.
Alright, mga kaibigan, hanggang dito na lang po tayo. Hanggang sa susunod natin pagsasama. Sa Martes po, ay nako, sa Martes is March na pala. Ano? Tapos na yung ating February? Ah, isa pa. Oh. Oo nga pala, may February 26. Paakala ko 26 na ngayon. Si Bianca, tinawanan tuloy ako, no? Ganyan talaga ang mga senior moments, no? So mga kaibigan, hanggang sa susunod, no? February 26, another interesting topic na naman on research and learning. Dito pa rin po yan sa ating programang Radyo Oble, Servicio sa Empleyado, ROSE, Rose at Your Service. Ito pa rin po si Rose Feliciano. Hanggang sa susunod, dito pa rin po sa DZUP 1602, kasali ka!
Maraming salamat sa iyong pakikinig. Sa susunod ulit ha, tara na't magtulungan para sa kaunlaran ng ating komunidad. Siyempre, dito lang yan sa Radyo Oble, Servicio sa Empleyado, ROSE, Rose at Your Service. Dito lang yan sa DZUP 1602, kasali ka!